gde je m koeficijent slabljenja o kome je bilo reči u tački 1.7. Veštačko vreme reverberacije se koristi pri obradi već načinjenog snimka. Pošto se, kao što je već napomenuto, muzika snima u studijima koji imaju nešto manje vreme reverberacije, to je potrebno povećati vreme reverberacije i time ostvariti punoću zvuka. Postoje analogni i digitalni reverberatori u čiji se rad nećemo upuštati, samo ćemo reći da je dodavanje reverberacije veštačkim putem uobičajeni postupak ukoliko je potrebno izvršiti korekciju već ostvarenog snimka. Intenzitet zvuka u prostoriji. U prostoriji se zvučno polje formira na dosta složen način. U svakoj tački dolazi do sabiranja direktnog talasa sa svim reflektovanim talasima. Ukoliko u prostoriji zrači izvor zvuka konstantne snage, doći će do stacionarnog stanja i tada je prosečni intenzitet zvuka jednak. J, znak jednakosti 4P, donja crta kosa crta otvorena uglasta zagrada J, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti WM, karet 2. 2.10. Ovaj obrazac važi za sve tačke u prostoriji. Ako se umjesto apsorpcije, a u gornji izraz unese poznata relacija iz Sabinovog obrazca, dobije se J, znak jednakosti 4P, donja crta T, kosa crta 0.16 V. Ili J, znak jednakosti 25P, donja crta T, kosa crta V, otvorena uglasta zagrada J, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti WM, karet 2. 2.11. Izraz za intenzitet zvuka u prostoriji u kome figuriraju vreme, reverberacije i zapremina je pogodan jer se sve veličine mogu jednostavno ili proračunati ili izmeriti. Korisno je navesti i relaciju pomoću koje se može direktno izračunati zvučni pritisak u prostoriji u stacionarnom stanju. Pošto je J, znak jednakosti P, karet 2 C, onda je P, znak jednakosti 2 C, P, donja crta kosa crta otvorena uglasta zagrada P, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti P 2.12. Gde su gustina vazduha, C, brzina zvuka? Odnos direktnog i reflektovanog zvuka se u prostoriji menja pri udaljavanju od zvučnog izvora. U zoni blizu izvora zvuka direktan zvuk dominira, dok na mestima više udaljenim od izvora reflektovani zvuk postaje dominantan. Za praksu je interesantno, a i potrebno znati na kom rastojanju od zvučnog izvora u prostoriji direktan i reflektovani zvuk postaju isti. Ovaj podatak igra važnu ulogu pri snimanju zvuka, jer se zavisno od toga koliko iznosi ovo rastojanje, grgranično ili samo org, postavljaju i mikrofoni u sali. Ako izjednačimo izraze za intenzitet direktnog talasa i za intenzitet u stacionarnom stanju dobijemo R, donja crta G, znak jednakosti a kosa crta 50 otvorena uglasta zagrada R, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti M. 2.13. Dobijena vrednost je u stvari poluprečnik zamišljenog kruga oko zvučnog izvora u kome dominira direktan zvuk. Apsorberi zvuka. Da bi se u prostoriji ostvarili odgovarajući akustički uslovi, potrebno je obradi zidova, tavanice i poda posvetiti dužnu pažnju. Unutrašnjom obradom prostorija bave se enterijeristi, arhitekte, koji imaju svoju viziju o tome kako treba da izgleda prostorija, što je u dosta slučajeva u suprotnosti sa objektivnim akustičkim kriterijumima. U praksi se najčešće posle dužih konsultacija između enterijerista i akustičara dođe do kompromisa koji zadovoljava u akustičkom pogledu, bar ono što je osnovno.